ušla.
Adamların orada o vaxt yığışmağı 18'dir bundan əvvəl yığışmağı. Bugün Azərbaycana nə veribdi?
Nə verdi? Müharibə, dava. Nə verəcək? Qırıldı millət, qırıldı hamısı. Mən pis xatırlayıram o günləri. Millət çox əziyyət çəkdi onun üstündə. Şəxsən mənim nənəm rəhmətə getdi. Mən şəxsən bu azadlığı bəyənmirəm. Nə var idi, təsir Rusun dövründə var idi. O vaxt da insanlar əziyyət çəkirdi, amma indiki kimi əziyyət çəkmir.
Azadlıq meydanında insanların o vaxtki dövrə uyğun olaraq çıxışları təbii idi. Çünki millət artıq ayrılma dərəcəsindədir, gedişərin tapmışdı, həm də azadlığı dadmışdı. O dövr bəlkə də tarixində ilk dəfə Azərbaycan xalqının özünü dərk etməsi, özünü anlaması, özünə gəlməsi tarixi.
O dövrün iştirakçısı olmuşsunuz. Həmin mitinglər nə verdi bugünkü Azərbaycana? Sizə nə qazandırdı?
Bizim özümüz üçün müəyyən bir müddətə nəfəs alma, evladlarımız üçün sizə gələcəyin böyük xoşbaxtlığını. Hələ ki, inanırıq. Bugünkün özündə də inanırıq ki, biz bunu görəcəyik. O dövrün insanları pak idilər, saf idilər, səmimi idilər, təbii idilər. Və onlar inana bilməzlər ki, onlar aldana bilərlər.
İndiki halda, deyirsiniz, azadlıq gördük, görmədik. Nəticəsi oldu ki, bir qrup adam azadlıq gördü.
Amma azadlıq kimin üçün? Bizim üçün azadlıq var. Azadlıq idi o vaxt. Sovet dövründə bəli azadlıq idi. İndi azadlıq deyil, bu azadlıq deyil ki.
Tankla saxlamışdılar. Oradan nə tər qaçdıq uşaqların da cavan edik də, yəni ki, bizə var idi. Dəmir yoluna getdik, dəmir yolu ilə bizim Montinə poiz saxlayıb bizi aparıb ki, nəyə görə ki, soruşsun ki, orada nə tər də əhvalat, nə yerdədir. Yəni, mənim bugünkü ağlımla mən o azadlığı istəməzdim, ora getməzdim.
Heç yarım köpüyü də lazımdır.
Yəni ki, mən azadlıq görmədim. Bu yaşayışda nə də azadlıq.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o baxışdığınız üstə o qarışıqa kimi baxırlar. Fəhlə o keçəndə yol gedirsənə qarşı qalır ayağının altında. Bu o cür baxırlar indi fəhləyə. Necə ola bilər azadlıq? Necə azadlıq demək olar ona?
Bax, siz o iştirak, hadisələrin iştirakçısı kimi indiki insanlardakı o coşkunu görürsünüz. Nə fərq var o dövrün insanları ilə bu dövrün insanları arasında?
Ola bilməz. O vaxtı ayrı cürə. Cəmaat ayrı fikirlə getmişdi. Yəni, doğrudan da nəsə bir, elə bir ki, içərdən bizdə bir duyğu var idi ki, nəsə dəyişiləcək, nəsə olacaq var idi. İndi isə cəmaat elə yorulub ki, sabah cəmaatı təzən ora çıxartmaq mümkün deyil.
Ona görə ki,
cəmaat elə eləyiblər, yaşayır yox, cəmaatı eləyiblər.
Heç kəs bir-birindən fərqli deyildi, həqiqi deyim sizə. Nəsə dərd mi, nəsə adamı birləşdirir, bilmirəm.
Olur, mən elə özüm də burada işləmişəm, polisdə işləmişəm. Elə polisdə işləyən vaxtlar biz elə gəlib burada dejurt eləyirdik, aşağını qoruyurduq burada. Belə də indi. Prostu qoymurduq da bu meydana yığılsınlar. Aralıyırdı, maşınlarımız vardı, gəlib suluyurdu, çiliyirdi, qoğurduq bunları ki, meydana yığılmayın da.
Orada çox belə hadisələr baş verdi. Rus töküldü, burada nələr qalmadı, burada da o adam qalmadı ki, daha onu döyüb qırmasınlar.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Parlament 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Müzakirələrin bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Gələn ilin dövlət büdcəsində daha çox hansı sahəyə vəsait ayrılması nəzərdə tutulur? Büdcənin artırılması ilə əhalinin imkanları da artacaqmı? Və ən nəhayət büdcə xərcləri sənədlərdə şəffaf göstərilibmi? Qonağımız parlamentdən bir gün əvvəl büdcə layihəsini müzakirə edən Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən apardım, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, Milli Məclis gələn ilin dövlət büdcə layihəsinin müzakirəsinə bugündən başlayır, amma siz bir gün əvvəl artıq müzakirəni yekunlaşdırdınız. Gələn ilin büdcəsi bu ilkindən nə ilə fərqlənir? Təkcə vəsaitlərin artılmasına görə mi fərqlənir, yoxsa başqa fərqlər də var?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, biz müzakirələrimizi yekunlaşdırmadıq. Sadəcə olaraq biz Milli Məclisin müzakirələrindən bir gün əvvəl yeni büdcə layihəsindən bağlı öz rəyimizi təqdim elədik. Ancaq bizim müzakirələrimiz davam eləyəcək. İndiki mərhələdə bizim hədəfimiz odur ki, həm millət vəkillərindən, həm bu ekspertlərlə müzakirə aparıb bu layihədə hansısa dəyişikliklərə nail olaq.
Yəni sizsiz ki, büdcə layihəsində dəyişikliklər olsun. Bəli. Köklü dəyişikliklərdir yoxsa sadəcə?
Əslində bilirsiniz, yeni büdcə layihəsində köklü dəyişikliklərə ehtiyac var. Ancaq biz real vəziyyəti də anlayırıq ki, bu büdcə layihələrinə köklü dəyişiklik imkanları məhdud.
Ehtiyac çoxdurmu yəni bax nə istəyirsiniz?
Bilirsiniz, birincisi büdcənin özünün belə deyək də konseptual baxış. Bax, burada çoxlu problemlər var. Dövlət büdcəsi eyni zamanda bizim Azərbaycan iqtisadiyyatının o real potensialını əks etdirmir. Həm gəlirlər baxımından, həm xərclərin ehtiyacları baxımından. Gələn ilin dövlət büdcəsi gəlirlər üzrə 7.4 milyard manat, xərclər üzrə 8.5 milyard manat proqnozlaşdırılır. Nominal olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri 28%, xərcləri isə 34.7% artacaqdır. Ancaq biz bax həm bu il, həm ötən il, həm də gələn il gözlənilən inflyasiyanı da nəzərə almalıyıq. Bu artımları qeyd eləyəndə bu inflyasiyanı da nəzərə alıb.
Zürə bəy, elə inflyasiyadan danışdınız. Yəni bax bu gələn ilki büdcə bu üçündən xeyir fərqlənəcək. Nə qədər inflyasiyanın payına düşəcək? Yəni belə deyək, bu artımın nə qədər inflyasiya yeyə biləcək? Nə desin bu göstəriciləriniz, təhlilləriniz nə göstərir?
Bax belə bir hesablama aparaq. Gələn il Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda 17% inflyasiya olacaq. Düzdür, hökumət bu makroiqtisadi göstəricilərin proqnozunda proqnozlaşdırır ki, 12% inflyasiya gözlənilir. Ancaq Azərbaycanda istər hökumət ekspertləri olsun, istər bu müstəqil ekspertlər olsun, onlar artıq bir neçə ildir ki, ilin əvvəlində, əvvəlki ilin sonunda növbəti ilə irəli sürülmüş proqnozların, inflyasiyayla bağlı proqnozların reallığa, həqiqətə uyğun olmadığını təsdiq edirlər. Bu son illər bu sahədəki rəqəm heç vaxt təsdiqlənməyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələn ilə Azərbaycan üçün elan etdiyi proqnoz, həmin proqnoz oktyabr ayında açıqlanıb, bu ilin oktyabr ayında və yenilənib, həmin proqnoz 17%-dir. Əgər onu nəzərə alsaq, real olaraq gələn il büdcə gəlirləri cəmi 9.3% artacaq, büdcə xərcləri isə 15.2% artacaq. Yəni, belə deyək də, indi o faizlərlə hesablamaq olar ki, bunun nə qədərini inflyasiya yiyəcək haradasa. Bir tərəfdə 27% idi, o biri tərəfdə isə 34% idi. Təxminən 20% ətrafında
inflyasiya yiyəcək.
Bəli, eyni zamanda mən onu qeyd edeyim ki, bu həm də nə deməkdir? Bu deməkdir ki, gəlirlərin də artmasının bir səbəbi inflyasiyadır.
Maraqlıdır, yəni büdcənin artımı, əhalinin imkanlarının artımı anlamına gəlirmi? Bax, belə olan halda.
Büdcənin artımı...
Yəni deyirsiniz, büdcə artır, inflyasiya da artır və belə olan halda, yəni demək olarmı ki, büdcə artırsa əhalinin də gəlirləri, imkanları artacaq?
Yəni real artım qədər, bəli, artır. Ancaq ümumiyyətlə, siz onu, ola bilsin, soruşmaq istəyirsiniz, büdcə xərclərinin artımı ilə əhalinin imkanlarının artması da bir-birinə uyğun gəlirmi? Burada da müəyyən fərqlər var. Bu fərqlər nədən ibarətdir? Gərək biz nəzər salaq ki, artan xərclər daha çox hansı sahəyə yönəldilir və yaxud da yönəldiləcək. Gələn il büdcə xərclərinin artımı...
Ən çox, hə, maraqlıdır. Daha çox hansı sahəyə?
Daha çox deməli, artım yönələcək dövlət investisiya xərclərinə. Yəni, büdcə xərclərinin ümumi payında ilk dəfə olaraq dövlət investisiya xərcləri cəmi sosial xərcləri üstələyəcəkdir. Deməli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərcləri gələn ilin ki, büdcənin 33.6%-ni təşkil edəcək.
Bu, ən çox ayrılmadır da?
Bu, ən çox ayrılmadır. Ən, belə deyək də, ən böyük paydır. Təxminən büdcənin 1/3.
İkinci yerdə hansı durur, hansı sahə durur?
İkinci yerdə hərbi xərclərdir 12%-lə. Üçüncü yeri isə bir vaxtlar dövlət büdcəsinin xərclərində ən böyük paya malik olan, 20% paya malik olan təhsil xərcləridir. Onun da payı 11.4%-dir. Əgər bax belə bir mənzərəni nəzərə alsaq, onda görürük ki, yox. Məsələn, tutaq ki, vətəndaşların daha çox faydalandığı bu sosial xərclər ki var, onlar az artıb, nəinki sənaye investisiya və faydalı qazıntılar xərcləri. Hansı ki, bax, bu xərclər də bir mənalı olaraq qeyri-şəffaf xərclər sayıla bilər. Çünki dövlət büdcəsinin toplusunda, Milli Məclisə bu təqdim olunub bu toplu. Bu topluda həmin xəçlərin strukturu tam açıqlanmayıb. Bu, ötən illərdə açıqlanmırdı. Onu qeyd edeyim ki, bunun açıqlanmasında indi müəyyən fərqlər var. Heç olmasa onun...
Müsbəsə doğru mu?
Bəli, sahələr üzrə strukturu təqdim olunur. Deməli, layihələrin siyahısı büdcə toplusuna daxil edilib. Ancaq həmin layihələrin qiyməti burada öz əksini tapmayıb. Biz əgər real artımlara gəldikdə... Tutaq ki, büdcə gəlirlərinin, xərclərin, ümumi biz xərclərin real artımının 15% olacağını qeyd elədik. Məsələn, bu artım müdafiədə daha az olacaq. Təxminən 5% ətrafında olacaqdır.
Bəs ən çox artım hansı sahədə görürsünüz?
Ən çox artım...
Yenə, sənayədə.
Bəli, sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar xərclərində
olacaq. Yəni, demək olar mı yenə də Azərbaycan büdcəsi gələn ildə neftdən asılı büdcədir?
Təbii, əgər gəlirlərdən biz danışsaq, biz görərik ki, büdcənin təxminən 52% neft sektorundan birbaşa gəlirlərdən təşkil olunur. Əgər resurslardan daxil olmalar, ümumi gəlirlərin, büdcə gəlirlərinin 25%-dən artıq təşkil edirsə, bu resurslardan asılı büdcə hesab olunur. Azərbaycanda isə bax, bu göstəricini biz azı 2 dəfədən çox üstələyirik.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Vergilərin ödənilməsində hansı problemlər var? Yəni, hansı rəqəm proqnozlaşdırılır ki, nə qədər vergi ödəniləcək?
Gələn il 5 milyard manat vergi toplanması nəzərdə tutulur. Onun 2,3 milyard manatı qeyri-neft sektorunun payına düşəcək.
Zöhrəbə, ödənilirmi?
Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Deməli, əgər siz, belə deyək də, büdcə planından gedirsə söhbət, bunlar təbii ki, ödəniləcək. Ancaq, bax, bu büdcə planları real vergi bazasını əks elətdirirmi? Təbii ki, əks elətdirmir. Tutaq ki, iri vergi ödəyicilərindən vergilər hesablanmış vergilər üzrə deyil, belə deyək də, hökumətin müəyyən dairələrindən razılaşdırılmış o sövdələşmələr əsasında müəyyənləşmiş, belə deyək, vergi planları əsasında yerinə yetirilir. Yəni, sadəcə olaraq qərar qəbul olunur ki, dövlət neft şirkəti bu il bu qədər ödəsin, Xəzər dəniz gəmiçiliyi bu qədər ödəsin.
Onlar sənəddə göstərilirmi? O nə qədər ödəyəcəklər və yaxud da ödəyirlər?
Əlbəttə. Sonradan biz axı bu vergilər üzrə hesablanmış və deməli ödənilmiş vergilərin hesabatlarını, bu rəqəmləri biz əldə edirik. Bu hesabatları Vergilər Nazirliyi istər-istəməz hesablayır. Bilirsiniz, burada söhbət nədən gedir? O maya dəyəri, korrupsiya və s. baş verəndən sonra o faktiki yerdə qalan vergilər var. Bax, onlardan gedir söhbət. Onun da bir hissəsi ödənmir.
Elə ödənməmişdə qalır.
Bəli, ödənməmişdə qalır.
Onun yerində
növbəti ilə keçirilir və o müvafiq, deməli, normativ aktlar var ki, o başlayır azaldılmağa. Yəni, bunun bir, belə deyək, hər tərəfli bu vergi ödəməmə mexanizmləri də işlənib hazırlanıb Azərbaycanda. Ki, bu ödənmir və növbəti ilə keçirilir, borç hesab olunur və ildən ilə azaldılır.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Və nəhayət, səhvləmirəmsə, həm də silinmə məsələsi də var.
Silinmə məsələləri də olur, bəli. Büdcə daxil olmaları gələn ilə artacaq və burada əsas rolu əlavə dəyər vergisi təşkil edəcək. Əlavə dəyər vergisi hesabına artacaq o büdcə daxil olmaları ümumi artımın 1/3-ünü təşkil edir təxminən. Burada deməli bir sıra faktorlar var ki, bax, bunun hesabına hökumət əlavə dəyər vergisini artırmağı nəzərdə tutulur. Birincisi bu ƏDV-nin ödənməsi ilə bağlı bu rejimi sərtləşdirmək istəyir hökumət. Yəni, xüsusi ƏDV hesabları açılacaq və ƏDV-lər həmin hesablara ödəniləcək. Yəni, bax, bu sahədə ƏDV-dən yayınma filan, bu intizamı gücləndirməyi nəzərdə tutur hökumət. Eyni zamanda bir sıra sektorlar əlavə dəyər vergisinə cəlb olunacaq. O cümlədən tikinti sektoru, ən böyük, yəni bu hazırda böyük çəkiyə malik olan tikinti sektorda ƏDV cəlb olunacaq. Və maraqlıdır ki, tikinti sektoru sadələşdirilmiş vergini ödəyə-ödəyə həm də əlavə dəyər vergisi ödəyəcək. Və bu da təbii ki, gələn il mənzillərin yeni tikilmiş binaların qiymətinin bağlaşmasına səbəb olacaq.
Təxminən elə əlavə dəyər vergisi qədər.
Bəli, təxminən əlavə dəyər
18%.
Bəli. Başqa bir artım Dövlət Neft Fondu. Dövlət Neft Fondundan gələn il daxil olmalar təxminən 2 dəfə artırılacaq.
İndi Dövlət Neft Fondundan büdcəyə 585 milyon
manat daxil ödənilib bu il ödəniləcək. 2006-cı və 2007-ci illərdə bu rəqəm stabil olaraq siz dediyiniz qədər qalır. Gələn il bu rəqəm 1,1 milyard manat təşkil edəcək. Yəni büdcə gəlirlərinin o dediyimiz 27% artımının 66%-ni yalnız bu iki mənbə təşkil edəcək. Mənfəət vergisi, hansı ki bizim büdcə gəlirlərimizdə 30,6% paya malikdir. O, deməli, vergi üzrə artım azalacaq. O cəmi 3,6 deməli faiz təşkil edəcək. Bu da onunla bağlıdır ki, həmin gəlir istiqamətinə daxil olan, A5-ə daxil olan şirkətlərin mənfəət vergisinin ödənməsi bu sahədə, yəni onların öhdəliklərində bir müstəsna bir əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməyəcək. Qismən gözlənilir ki, bizim yerli şirkətlərin mənfəətləri artacaq və onların ödədikləri mənfəət vergisinin payı artacaq.
İzdörə bəy, demək olarmı ki, gələn il hansı sahələrdə daha çox bağlaşma olacaq? Misal üçün, evlərdə məlumdur, dediniz ki, bu əlavə dəyər vergisinin tətbiqi sadələşdirilmiş vergi ilə paralel.
Bizə görə inflyasiyadan danışırıqsa, burada deməli biz nəzər almalıyıq ki, ümumən toplu bu istehlak qiymətləri təxminən 17% artacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bax bu ƏDV-nin tətbiqinlə bağlı ki, məsələ var tikinti sektoruna. Çox güman ki, bu IMF-in inflyasiya proqnozunda öz əksini tapmayıb. Nəyə görə? Ona görə ki, bax bu dəyişiklər ideyası avqust-sentyabr aylarında, yəni əhəmiyyət daşımağa başlayıb, aktuallaşıb. Ancaq IMF-in inflyasiya proqnozları daha tez hazırlanır. Hə, bu, yəni bu baxımdan biz, yəni 17%-dən də yuxarı inflyasiyayla üzləşə bilərik.
Zora bəy, digər ölkələrin büdcəsi ilə Azərbaycan dövlət büdcəsinin fərqi nədədir? Orada da belədim ki, ayrılmalar, misal üçün, ən çox tikinti, sənaye sektorunadır, daha sonra hərbi büdcə, daha sonra hansısa təhsil filan. Yəni, belə müqayisə, misal üçün, Rusiya ilə, Gürcistanla müqayisəli.
Dünyanın heç bir ölkəsində dövlət bu cür geniş miqyaslı investisiya kampaniyasından məşğul deyil. Heç bir ölkə, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda. Rusiyada xüsusi bir investisiya fondu yaradılıb. İnvestisiya fondu yaradılıb, ora tutaq ki, hansısa vəsaitlər daxil olunur və o investisiya prosesinin reallaşması, orada bütün o layihələrin qiymətləndirilməsi, seçilməsi və s. çox belə yüksək səviyyədə onun həm qanunvericilik bazası var, həm də ki, normativ bazası var və bu cür reallaşır. Və maraqlısı budur ki, bax bu investisiyaların, dövlət investisiyaların bu artan tempinin fonunda dövlət investisiyalarının qanunvericilik bazası yoxdur. Yəni, hökumət bu qanunvericilik bazasının yaradılmasında maraqlı deyil.
Niyə maraqlı deyil?
Görünür ki, burada yəni o ayrı-ayrı məmurların maraqlarına toxunulur. Görünür ki, bu dövlət investisiyaları korrupsiyanın yeminə çevrilir. Yəni, korrupsiya onu yiyir deyən, həmin korrupsiya onun qanunvericilik bazasının, onun normativ bazasının nizamlanmasının həm də qarşısını alır. Yəni, bu günləri əgər biz büdcə sistemi haqqında qanunu təhlil eləsək, bugün biz başqa büdcənin hazırlanması, Milli Məclisə təqdim edilməsi və təsdiqi qaydalarını təhlil eləsək, görərik ki, orada bax həmin o dövlət investisiya xərclərinə bağlı 1-2-3 dənə cümlə nəzərdə tutulur.
Yəni ümumi sözlərdən ibarətdir, belə demək olar.
Orada nə nəzərdə tutulub ki, dövlət investisiya proqramı hazırlanmalıdır, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hazırlamalıdır dövlət investisiya proqramını. Həmin proqramın əsas istiqamətləri büdcə zərfinə daxil edilməlidir, nəzərdə tutulan layihələr və ancaq bu layihələr necə seçilməlidir, prioritetlər necə seçilməlidir, ümumiyyətlə bunun fəlsəfəsi nədir dövlət investisiyalarının, tutaq ki, investisiya fəaliyyəti haqqında qanunda ümumi bir təqdimat var ki, investisiya ya maddi mənfəət gətirməlidir, ya da sosial mənfəət gətirməlidir. Məsələn, bu günləri elə, bax, həmin tərifdən yanaşsaq, dövlət investisiyalarına bir qiymət də verə bilər ki, bu günləri Nəqliyyat Nazirliyinin binasının üzlüyünün sökülüb yenilənməsinin hansı sosial faydası var? Yəni, bunun bir sosial faydası, təbii ki, bunun maddi faydası yoxdur. Bunun sosial faydası nədən ibarət? Və bu günləri bizim o dövlət investisiyaları deyəndə bunun böyük bir qismini bu cür layihələr həyata təşkil edir. Keçən ilin, cari ilin büdcəsində təxminən 350 milyon manat həmin o deməli inzibati binaların təmirinə xərclənir.
Bu gələn ilki isə 2008-ci ilin büdcəsində
2007-ci
ilin. Nə qədər nəzərdə tutulur bəs?
Təmir işləri üçün.
Bəli, 2000 gələn il büdcəsində.
Bunu biz hələ ki
layihədə o yox aydın şəkildə.
Təbii ki, bu layihədə yoxdur. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin növbəti ilin əvvəlində sərəncamı olacaq. Yalnız ondan sonra qiymət vermək mümkün olacaq ki, inzibati binaların təmir büdcəsi nə qədər təşkil edir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcə layihəsini müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, bayaq danışdınız, yəni sırf bir nazirliyi ilə bağlı, nazirliyin binasının təmiri ilə bağlı, üzvlüyünün dəyişdirilməsi ilə bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, şəhərdə bu kütləvi hal alım. Belə deyək, büdcə xərclərinin necə sərf olunması, necə xərclənməsi ilə bağlı nəzarət, şəffaflıq var mı ümumiyyətlə? Bilmək olunmur ki, misal üçün, düzdür, büdcədə göstərilir ki, bu qədər tikintiyə, təmir işlərinə, abadlıq işlərinə bu qədər vəsait ayrılacaq. Yəni, siz dediniz 2007-ci ilin, yəni bu ilin büdcəsində 300 milyon manat göstərilib. Amma onun xərclənməsinə nəzarət necə?
Bilirsiniz,
şəffafdır mı?
Bir sıra xərclər var ki, onların reallaşmasında problem yoxdur. Yəni, bunlar o görünən, məsələn, tutaq ki, dövlət büdcə təşkilatlarında çalışanların əmək haqları. Bunlar təbii ki, müəyyən o istisnaları, müəyyən xırda problemləri nəzərə alması, onlar gedir özünün ünvanına çatır. Tutaq ki, kommunal xidmətlərin xərcləri və s. Bunu bir qədər qiymətləndirmək də çətindir. Ki, orada bir sövdələşmə olurmu o sifarişçi təşkilatla maliyyə orqanlarının arasında ki, məsələn, nə qədər bunu bu pullar son anda gedib Azəriqaza, nə bilim, sonra bu
Azərenerjiyə,
Bakı elektrik şəbəkəsinə və s. bu enerji paylama şəbəkələrinə köçürülür. O cümlədən, nə bilim, Azərsu, Azərsuya və s. Yəni, bax, burada da çox güman ki, müəyyən sövdələşmələr var. Və bu sövdələşmələr ona xidmət edir ki, bu sövdələşmələr artıq həmin o, belə deyək də, həmin o kommunal xidmətləri göstərən şirkətlərlə maliyyə orqanları arasında baş verə bilər. Yəni, burada sifarişçinin marağı yoxdur. Çünki ona gələn pul köçürülür həmin o kommunal xidmət göstərən maliyyə orqanlarına. Ən böyük, təbii ki, problem yenə də gəlib çıxır investisiya xərclərinin üstünə. Təbii ki, bütün o instansiyalarda xərclərin, deməli, o nəqliyyat xərcləridir, əmək haqqına üstəlik kimi xərclərdir, sonra ərzaq və s. alınması, yəni bu cür xərclər var ki, hər bir, deməli, xərc istiqamətinin daxilində bunlara, yəni bunların nəzarəti maliyyə orqanları həyata keçirə bilər və hesablama palatası həyata keçirə bilər. Mənim şübhəm yoxdur ki, həm Maliyyə Nazirliyində, həm də hesablama palatasında, yəni dəqiq bu məsələlərin diaqnozu mövcuddur. Ki, nə qədər vəsait yayınır, nə qədər hara gedir və s. Bunların dəqiq, deməli, qiymət vermək mümkündür onların əlində olan məlumatlara əsasən. İndi onlar bunu nə qədər açıqlayır, açıqlamır. Maliyyə Nazirliyində görürsən, hər il hansısa, deməli, hökumət qurumlarının adətən orta səviyyədə onların hesabatlarında da qeyd olunur ki, bu qədər vəsait büdcədən yayındırılıb və o geriyə qaytarılıb.
Bəzən də göstərilir ki, vergi orqanları səhv hesablayıblar. Belə məlumatlara da
belə məlumatlar da olur. Ancaq çox maraqlıdır ki, investisiya layihələrinin
yəni
bəzi hallarda, investisiya layihələrini 6 manat nizamnamə kapitalı olan Azərbaycanın hansısa bir bölgəsinin hansısa bir kəndində qeydiyyatda olan fiziki şəxs məsələn, o investisiya layihəsi həyata keçirir. Və onun nizamnamə kapitalı rəsmi olaraq 6 manatdır. Yəni, bu cür belə deyək, sahibkar investisiya layihəsi həyata keçirmək hüququ varmı? Bu ona necə verilir? Təbii ki, burada korrupsiya üzrə olmalıdır.
Yəni, belə demək olar, büdcənin vəsaitləri ən çox investisiya sahəsində korrupsiya uğrayır.
Mən elə güman edirəm və eyni zamanda mən sizə onu qeyd eləmək istərdim ki, həm də bax, bu müdafiə, hüquq, mühafizə, bu sektorda da xərclərin strukturu açılmır. Yəni, hər il bu qeyd olunur ki, müdafiə büdcəsi bu qədər artdı, bu qədər hətta bir ara qeyd olundu ki, Ermənistanın büdcəsinə çatıb və s. Ancaq biz müqayisə aparsaq görərik ki, əgər müdafiə sahəsinin vəsaitləri 6 dəfə artırılırsa, bu sahədə çalışan bu insanların da maaşlarına da
təsir
özünün təsirini göstərməlidir. Demək, onsuz da onların maaşları bu ümumi xərclərdə çox az bir paya malikdir. Bax, nəyə görə bu? Eyni zamanda biz onu deməli, qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanın xüsusi qanunvericiliyi var ki, Azərbaycan ordusunun zabitlərinin orta maaşı ölkənin o dövlət strukturlarının orta maaşından aşağı ola bilməz. Yəni, orduda maaşlar ondan aşağı ola bilməz. Ondan yuxarı olmalıdır ki, aşağı olmamalıdır. Yəni, əgər çox güman ki, bu sahədə də çox ciddi problemlər var və onu da qeyd eləməliyik ki, bu iki xərc maddəsi təxminən büdcənin yarısını təşkil edir.
Minnətdaram mən sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Onunla söhbəti isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azadlık dalgalarında.